Eta 13 urte Irundarren zerbitzura emanda, hala, nabarmendu zuten, azken agurra eman zuen atzo Xabier Iridoik Irunen. Atzo ezoiko osoko bilkuran joan den uztailan jada Irungo batzokian Gorka Alvarezek irudikatu zuen lema kolpea, ofizialdu dute horrela Irungo Eusko Alderdi Jeltzalean. 2011az geroztik bozeramale izan den Xabier Iridoik bere etapa politikoa amaitutzat ematerekin batera beste bizi negotzik uko egin diote euren karguari Jeltzalen artean Jose Enrique Kortxon eta Urkiri Salaberria. Xabier Iridoi gogora bezagun irigintza eta etxe bizitza arloko ordezkari ere izan zela gobernuan 2015-2018 urteen artean Alderdi Sozialistarekin udal gobernua koalizioa apurtu zuten arte. Gaur edo atzo hobesan da herrikidentzako zerbitzura emandako urteak eskertu nahi izan zituen Iridoik eta bere lehentasuna beti Irun eta Irundarrak izan zirela edo izan direla azpimarratu du.
Urte hauetan Irundarrekin harreman atsegina izaten saiatu naiz. Al nuen neurrian entzuten eta haien beharrei erantzuten. Beti uste izan dut zinegotzi baten eginkizuna bere herrikidentzako zerbitzu bat dela. Eta hori saiatu naiz egiten. Gure lehentasunak izan dira beti Irun eta Irundarren beharrak. Ohore bat izan da nire herriko zinegotzi zerbitzaria izatea. Agur bat, agur bero bat, denoi eta lasterratze, lasterarte. Sigur ikusuko garela Irungo kaleetan zehar.
Ara beraz aldaketa sakanagoa izan da, lere Eusko Alderdi Jeltzalearen udal taldean, esan bezala Jose Enrique Kortxon eta Urkiri Salaberria Jeltzalek ere uko egin baitiote atzo, euren karguei, Eusko Jaurlaritzan hartu bituzten ardura direla medio, Jose Enrique Kortxonen kasuan Irungo udalkide izan da, 2011az geroztik, baina Eusko Jaurlaritzako finantza eta aurre kontuetako kontseilari orde, izendatu zuten jada joan den uztailan, udalgintzan 13 urtez, momentu honak eta txarrak bizi ondoren, orrialde bat, pasatzeko garaia iritsi zaiola aitortu du.
13 urte pasa dira eta gaur da nere azken udal batza. Hasi nintzenean edozeinek esan izan balit 13 urte baino gehiago emango nituela zinegotzi, ez nioke sinestuko. Baina bizitzako goraberak aldatu egiten dira eta nireak aldatu egin dira. Eta orrialde hau pasatzeko momentua iritsi zait. 13 urte baino gehiago izan dira. Une gehienak onak, batzuk oso onak. Beste batzuk ezain beste eta gutxi batzuk txarrak, oso txarrak izan dira. Baina nire ustez politikan parte hartu nahi izatearen helburua gauzak hobetu nahi izatea da. Gutako bakoitzak bere iritzia jarraituz hobetu nahi dugu gure hiria, gure gizartea, gure aberria. Eta horretarako gaude guztiok hemen. Beraz, naiz eta momentu txarrak igaro izana, nik positiboekin gelditzen naiz. Eta benetan eskertzen dut lan hau egiteko izan dugu dudan aukera. Eta bukatu baino lehen gustatu kalizadake bi izen propio aipatzea. Lehenik Miren Gezuraga. Taldekide 8 urte. Langile, arduratsua eta beti laguntzeko prest. Eta hain gazte joan zitzaiguna. Eta bigarrenik Xabier. Zerbitzari publiko eredugarria. Une latzak izan arren ez zenuen inoiz iparra galdu. Beti argi edukitzen zertarako geunden hemen. Merito handikoa zera, Xabier.
Ara beraz, Jose Enrique Kortxonen azken hitzartzea horretaraziko dugu, hiru hautetxi hauen ordezkoa hartuko duten, hiru hautetxi berriak, Irene Kastezubi, Maria Teresa Cortina eta Carlos Santiago Martin Oronoz izango direla, printzipioz, urrengo ohiko udal osoko bilkuran, euren zinegotzi karguak hartu beharko bituztelarik. Hondarribian aldiz, joan den asteko lehen saioan Operación H, Alkezar, eta Jaitzubiko Nestor Basterretxearen baserrian, senidek topatu zuten sintitulo laburmetraia argitara gabea, proiektatu eta gero, Nestor Basterretxea Zinema Mugan, zikloaren bigarren saioa da, bihar itxasetxean arratsaldeko 7etan, eta bertan Amalur luzemetraia ikusi ahal izango da. Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukertek 1963 urtean Frontera Films ekoiztetxea Irunen sortu, eta Euskal Kultura garaikidearen ikur bilakatu ziren lanak, eta artean Amalur, aztertu eta gizarteratzeko helburua du ziklonek, gogora bezagun. Telmo Basterretxea, zinemagilea da, eta artistaren bilobak, bultzatzen zatu du ekimena edo zikloa eta Amalur pantalla handian ikusteko aukera paregabea dela azpimarratu digo.
Bigarren egunean, urriak 10, itxasetxe auditoriumean Amalur pelikula ikusteko aukera izango dugu. Ni behintzat ez dute hola pantalla handian ikusi eta gogo asko ditut egia esan eta bueno, ba, obra emblematikoa da, ez? Euskal zinemako lehenengo luzemetraia da, ba, simbolo bat, eta bueno, ta nik uste dute, bueno, ba, jende guztia gonbidatu nahi dute bertaratzera. Hanen lekuenak bai aurkeztuko du, eske pelikula ordu eta 40 irauten du, eta bentsatu dugu, jo, eske txarla bat, ja, hiru ordura juten gara. Baina, bueno, hanen lekuenak oso ondo aurkeztuko du, hemen Hondarribitarra da, eta arte historialaria da, Aitonaren inguruan intzuen tesia, eta, bueno, eta aurkezpen politua egingo du, ba, amalurren inguruan. Eta nik uste dute, bueno, ba, aukera polita izango dela.
Hori bihar Itxasetxean atxaldeko 7:00 izango da, gogoratu urriaren 17:00 kulturetxean aldiz, ordu berean, ba, osnarketarako bidea izango dela, gaur taldearen eta abanguardiaren ikur bilakatu zen Irungo iparralde etorbideko Oteiza basterretxea eta aierretxea berreskuratzeko proiektua izango dutela izpide. Eta urriaren 19 eta 20 aldiz, gure eskualdean ospatuko den Euskal Herriko txotxongilo topaketan Larraitz Urruzola, artista tolosarra izan genuen atzo gonbidatu, Dona Barriga Berde ikusgarria proposatuko du Hondarribiko erreginaren baluartean, bat topaketa honen arira. Txotxongilaritzaren garapenean Euskal Herrian emakumeek izan duten garrantziaren irudikoa da Larraitz, 1988tik proposamen estenikoen sortzaile eta titirilaria, ba, txikitatik antzerkiak eta txotxongiloek harrapatu edo seduzitu zutela aipatu zigun atzokoan, urrengo berri saietan entzula izango bitugu bere azalpenak, baina gogoratu bi eguneko, ba, Euskal Herriko topaketa hau aurreneko aldiz antolatzen dela, ostomila, ba, txotxongilo talde, bidasotarra aritu dela, edo ari dela horren antolaketan, eta topaketaren egitaraua oparoa izango bada, ikusgarri guztiak euskaraz eta emakume artisten eskutik izango direla, Irun eta Hondarribiko auzo kultur elkarte eta ostatuen babes eta elkartasunari esker antolatutako topaketa daunakoa, konpainien bidai gastuak, ikusgarriei aurre egiteko estenatoki izango biren elkartek ere alizamutenarekin lagundu baitute eta errifa batzuk ere jarri bituzte salgai. Ruben Mejuto antolatzaileak argitu digunez, Dunboa eta Elitxo auzo elkarteetan, Kabigorri Ateneoan, Larregan eta Bernan ebota Irungo Motor elkartean izango badira, emanaldiak autogestionatutako topaketa bat delako izango da.
Hasieratik argi izan genuen, egin bar genuela instituzioetatik kanpo, hau da, instituzioen laguntzekin, baina pertsonek antolatu behar genuela, pixka bat Zugarramurdiko filosofiari helduta. Zergaitik, ba azkenean proiektu bat bakarrik funtzionatzen baldin badu, subentzioak baldin baitu, gero subentzioak entzizute, edo instituzioak aldira proiektu horretaz apoderatu, eta hori gertatu izan da, txontxongilo munduan, ez bakarrik Euskal Herria, baizik eta estatu mailan, zeren ikusi dugu. Ordu izan genuen, bueno, ba, behar ditugu lokalak, behar dugu dirua, zen azkenean behar da, eta bueno, ba, guazen dirua biltzera egitera kanpaina bat. Eta bueno, horretarako zozketa bat jarri dugu martxan Azian, Kabigorri eta Larragan eta Bernetan txontxongilo artisautz bat egongo da zozketatuta 2 euroren truke, eta pues horrekin aterako digu dirua, eta gero Irungo Kultur Elkarteak aurkezpenak bereiek hartuko dituzte bereien lokaletan, eta pues bereien baliabide teknikoak utziko izkikute lokala, eta baita ere elkarte bakoitza alduen dirua jartzen du. Zer gertatzen da? Diru horrekin bakarrik ez zaigula llegatzen. Eta bueno, pues azkenean Hondarribiko udalaren laguntza bat izan dugu, naiz eta pues 130 edo inguru den. Eta bueno, Irungo udala ere hitza eman digu, oraindik ez daukagu itxita, baina modu batera edo bestera ere, pues azkenean lagunduko digu. Naiz eta esaten dudana, guretzako topaketa hau autogestionatu izan bar du, 150 edo pixka bat gehiago badaukagu autogestioaren bitartez, edo bueno, ez dakit, beste modelo baten bitartez, baina pues bai, azkenean instituzioen laguntza pues behar izan dugu, eta bueno, hori ere eskertzekoa da.
Ara, beraz, Hondarribiko emanaldia erreginaren baluartean, ba, izango da, erakusketa bat ere ekarriko du Dona Barriga Berde ikusgarriarekin batera atzo, gonbidatu izan genuen Larraitz Urruzola artistak. Eta helduen igandean aldiz, Urruña eta Segura herrien senidetze ofiziala egingo da, eguerritan Urruñako plazan, orain arte bi herriak ez baitziren ofizialki senidetuak, edo anekidetuak, baina 30 urtez bi herriak elkarri lotuak egon dira herritarren eta iparra egoa elkartearen eskutik. Esan bezala, herritik sortutako harremana eraiki eta orain ofizialdu egingo dute. Hiru hamarkada ondoren, esan bezala, beharrezkoa zela zio, dio iparra egoa, elkartearen sortzaietariko bat, Beñat Elizondok.
Nik uste dut mugak ezabatu behar direla, oraindik buruan diren muga madariko ateoiek kentzea. Guk erri bat sentitzen dugu eta erri bat bezala bizi gira. Pentsatu dugu, ordua zela bi errikotxek, bai Urruñan eta bai Seguran. Senidetze hori ez dugu erabiltzen guk, senidetze hitz hori, eta senidea gira. Eta orduan, Lapotarez, birazkatu erraten dugu. Eta guk beti hitz hori erabiltzen dugu, birazkatu. Herriko etxe arteko ofizialtasun hori emanez, baina segituz, orain artean egin dugun guzia segituz, eta berbada indar berri bat emanez, hori tinkatzea, eta hori nahi ginuke. Eta bez, joan den urtean egin dugu bibidai, Lemix Urruñakoak joan ginen han autobusez herria ezagutzeat, autetxiak, hango egia ezagutu eta jendia ere. Eta gero haiek etorri ziren ere Urruñat. Hori Lemixiko etapa edo urratxa izan zen, birazkatze horri buruz. Eta hor, pentsatu dugu urriaren amairuan, erriko txantzinean, birazkatze hori izenpetzea ofizia.
Ara beraz, binazkatzea izango da, eh? Ez senidetzea, elduben igandean, guarditan sinatuko dute biherritako alkatek hitzarmen ofiziala herriko plazan, ondoren poteo alai bat izango da Urruñako plazan, ordu batetatik aurrera, hain justu. Eta kirolekin borobiltzen dugu goizontako errepasoa, Bidasoa Irunek puntu bat eskuratu baitu EHF Europa Ligako estreinekoan, Krobri Glogow talde poloniarraren aurka, 23 goletan berrindu zuten Alex Mozasen mutile baita, azken segunduan penalti 7 metroetatik Kaberok egindako golari esker berdindu ere. Beraz, zapore nolabait ona edo gazi gozo utzi zuen hobesan da atzo puntuak Hartalekun bildu ziren 1120 zaletuen artean. Gainera ligaxka berean Konstantza eta Istade taldeek 29a berdindu zuten ere. Halere partidu txarra egin dutela aitortu zigun partida ondokoan Asier Nieto jokalariak.
Bai, uste dut hori dela gauza positibo bakarra. Puntu bat atera dugula eskenean, ez da partidu on bat izan, oso txarra baita, bueno, realitate bat da, ez gaude ondo jolazten, zari gara ondo jolazten, Kuenkaren kontra zen un ondo jolaztu, aurre ez dugu atera ondo jolaztu, baina bueno, hau da realitatea eta afrontatu behar dugu, eta bueno, ja larun batean daukagu beste oportunitate bat, eta bueno, hobeto egin behar dugu denboraldia hobea izan behar izateko.